Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Regina Statkuvienė ir šiandien studijoje turim ypatingą svečią, vyskupą augziliarą Darių Trijonį.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo bičiuliai.
Per amžius amen. Jūsų ekscelencija, sakykit, kodėl katalikų bažnyčia šalia visų nuodėmių išskiria didžiasias nuodėmes? Kuo jos ypatingos?
Iš tikrųjų, tradicija kalbėti apie tas didžiasias nuodėmes jau siekia patristikos laikotarpį. Nuo senų laikų jau bažnyčia kalba apie tai ir septynių tų vadinamųjų mirtinų arba didžiųjų nuodėmių istorija prasideda nuo dykumos vienuolio Evagrijaus Pontiečio, kuris gyveno būtent ketvirtame amžiuje ir kuris sudarė 8 piktų minčių sąrašą. Bendriausias tarp visų žmonių paplitusias piktas mintis, taip jis vadina, jis suvedė į 3 pagrindinės – tai rajumas, godumas ir tuščiagarbiškumas. Taip pat jos raše atsirado gašlumas, rūstumas, liudesys, apatija, dar kitaip vadinasi dabar akedijos vardu mėgstama vadinti, ir puikybė. Ir šios mintis iš tikrųjų nebūtų savaime kaip nuodėmės, bet jos gali virsti tom aistromis, kada žmogus pritaria tai, kaip sakoma, pagundai, tada tampa nuodėmė. Ir jeigu jos puoselėjamos laisva valia, ir jeigu joms yra pritariama. Ir vėliau Jonas Kasijonas, irgi gyvenęs apie 360-435 metus raštuose savo mini apie tą aštuonetą, bet jis vėliau virsta 8 pagrindinėmis ydomis. Ir pirmasis popiežius, kuris tapo Benediktinas, iš Benediktinų tarpo pirmasis popiežius, šventasis Grigalius, būtent Grigalius Didysis, gyvenęs 6 amžiuje, jis padaro pakeitimų Jono Kasijono sąraše ir išvardina 7 svarbiausias ydas. Ir puikybė, kaip visų nuodėmių šaknys nurodo, ir išskiria kaip į atskirą kategoriją. Papildo sąrašą pavydo, dvasinį vangumą, tą tokį akediją sujungia su liūdesiu. Ir dabar šis Grigaliaus didžiojo sąrašas žinomas kaip 7 dažniausiai pasitaikančios nuodėmės. Ir toks skirstimas buvo ypatingai priimtas viduramžiais ir išliko teologinėje tradicijoje bei bažnyčios mokyme iki mūsų laikų. Ir jos vadinamos didžiomis nuodėmėmis, nes dažniausiai iš to kyla kitos ydos ir nuodėmės. Tai toks kaip šaltinis kitų tų nuodėmių, kurios labai lengvai, kaip sakoma, gimsta mūsų širdyje ir jeigu mes jom pritarėm, jos vėliau mus labai stipriai gali sužeisti. Bet kas įdomiausias dalykas, kad šiais laikais pastebimas keistas pomėgis ydoms, kurios tampa madingos, o kartais net reklamuojamos. Susidaro įspūdis, kad kartais triumfuoja prieš jos prieš dorybės. Žinoma, ydos visada egzistavo, nes istorijoje ir žmonių gyvenime visada joms būdavo vietos. Tačiau šiandien kartais tos ydos, tai propaguojamas, paimk, suvalgyk, ten, kaip sakoma, tiesiog skatinamas tas toks yra naudojimas arba dar kiti dalykai. Ir kartais vietoj to, kad propaguotamos būtų dorybės, kartais būna, kad tikrai visuomenėje būdavo minimos yra tos ydos. Ir dėja, tenka iš naujo vėl sugrįžti prie bažnyčios mokymo, sugrįžti prie tų pirmųjų amžių ir vėl iš naujo suprasti, kas žmogų sužeidžia, o kas iš tikrųjų padeda jam augti kaip tam autentiškam žmogui.
Vyskupė, labai gražiai pakomentavot ir pastebėjot, kad tikrai kai kurios ydos tampa tarsi durybėmis, tarsi ir šiandien kalbamės apie persivalgymo nuodėmę, persivalgymo ydą ir rodytųsi, kas čia tokio žmogus perka, ką jis nori, valgo, ką jis nori. Kažkokiam spektaklyje esu girdėjusi tokią frazę, kad močiutė kalbėdama apie šiuos laikus sako, Kalėdos ir Velykos kiekvieną dieną. Anksčiau buvo pasninkas ir mes valgydavom skanumynus tik tai švenčių progą. Dabar žmonės gali, ką nori, kada nori. Tai sakykit, kodėl ta persivalgymo nuodėmė yra nuodėmė? Nors suprantu, kad žmogaus sveikatai negerai valgyti per daug, nesveikai ir taip toliau. Tai kur čia tas nuodėmingumas iš tikrųjų?
Iš tikrųjų, prieš prieš kalbant iš negatyviosios pusės, visų pirma, norėčiau pakalbėti apie teigiamą valgymo pusę. Va, iš tikrųjų, maisto vartojimas ne tik suteikia mums reikiamos energijos, bet kartu atlieka labai svarbią tokią socialinę funkciją. Nes nuo seno maisto vartojimo ir buvo siekima suartinti žmonės. Prie stalo susirinkdavo šeima, susirinkdavo bendruomenės ir maistas teikia malonumą būti kartu. Ta saugumo jausma, nes tu esi kartu su kitais žmonėmis, galimybę pasikalbėti. Ir stalas vienijo žmonės ir tai buvo būdas užmėgsti naujas pažintis ar sustiprinti jau esamas. Iš kitos pusės tai vėl būdas kalbantis išspręsti tuos sunkumus, kuriuos patiriame gyvenimo kelyje, sušveldinti konfliktus. Ir prie stalo gimdavo daug naujų idėjų įvairiais klausimais. Ir mes matome, kad stalo vertę, taip galime pavadinti, vertino ir Jėzus, kuris dažnai pats atsisėsdavo pabendrauti, kartu pabūti, kartu valgyti su kitais žmonėmis. Mes matome, jis atsisėda prie stalo kartu su muitininkais. Ir Evangelijoje matome taip pat daug svarbių vietų, kada taip pat su apaštalais, kitais mokiniais, kada viešpats pasako svarbiausius žodžius būtent valgymo metu. Ir per paskutinę vakarienę kartu su mokiniais buvo įsteigta Eucharistija ir tiesiog palieka tą paskutinį testamentą mokiniams. Mylėkite vieni kitus. Taigi ta stalo funkcija apjungti žmonės, padaryti, kad ta meilė taptų konkreti, dalintis savo bendrystę, tai yra labai svarbus dalykas. Na, o tą neigiamą pusę valgymo, galime sakyti, pasirodo kaip besaikis vartojimas, kaip toks konsumizmas, vartotojiškumas. Mes tą galime tikrai pavadinti ėda, nes tai yra nesaikingas valgymas ar gėrimas ir tai tampa viena iš septynių tų būtent didžiųjų nuodėmių šaltinių priežasčių. Ir kodėl taip atsitinka? Visų pirma, šis persivalgymas arba persigėrimas šeida prieštarauja protui, kurio pareiga yra žvelgti tai, kas gera ir kas bloga, atskirti, kad žmogus galėtų pasinaudoti arba kažko atsisakyti. Ir mūsų protas kontroliuoja tą mūsų, turėtų kontroliuoti mūsų apetitą ir skonį, kurie žmogui yra duoti kaip gyvenimui būtini, dalykai ir apetitas yra sveikatingumo požymis, kai žmogus nori valgyti, sako, jis yra sveikas, skonis padeda atpažinti, kas mums yra naudinga, o kas ne, bet vėl mes turime suprasti, kad mes negalime pasiduoti vien tik tai tam tikriems dalykams, kurie mus skatina vartoti. Visas tas dovanas, kurias mes gauname, turi kontroliuoti protas ir nesaikingas valgymas ir gėrimas tampa ėda. Nes kiekvienas, kaip žinome, gyvas organizmas pasisavina tiek maisto, kiek jam reikia ir žmogus gali persivalgyti ir vartoti maisto tiek daugiau, negu jam reikia ir to pakenkti. Ir dėl to žmogus gali susirgti įvairiomis ligomis, kartais tokiomis sunkiomis ir tiesiog tai, kadangi jis valgo neproporcingai, negu yra jo poreikiai. Ir kas svarbiausia, kad mes turime kontroliuoti ir nepasiduoti vien tik savo žmogiškiams polinkiams. Žmogus yra sukurta kaip laisva būtybė, kuri sugeba pasakyti kartais ir ne, nors atrodo kūnas norėtų. Tai va dėl to tas labai svarbus dalykas yra, kad sugebėtume pasakyti, kada reikia taip, kada nereikia ne. Ir kitas dalykas, norėčiau paminėti vieną tokią dalyką kaip ortoreksija, gal teko girdėti. Tai vienas iš tokių kraštutinumų, kada, pavyzdžiui, kuris yra susijęs su maisto kultu. Žmogus, norėdamas išlaikyti gerą sveikatą, pailginti savo gyvenimą, gamina ir ruošia maistą, labai mėgsta tą sveiką maistą, pagamintą ekologiškai natūralius gamybos metodus taikančiose ūkiuose. Ir tai atrodo nėra blogai, tai viskas kaip ir gerai, kiekvienas mes turime rūpintis. Bet kas atsitinka vėl perdėta tame dalyke, kad ortoreksikas sutelkia visą savo dėmesį tik į sveikai paruoštą maistą. Jis tai pradeda rūpintis vien tik savo sveikata, liguistai susitelkia tik į save Ir toks žmogus rūpinasi tik tai tuo kūno, kaip sakoma, tą gerovę. Susitelkia, kad būtų išorinė išvaizda gera, fizinė sveikata, bet kas svarbiausia, jis pamiršta kitą pusę, dvasinę pusę. Jo pagrindinis dėmesys yra tas kūniška sveikata. Ir toks perdėtas rūpestis, ta kūniška sveikata kartais nustelbia kitą plotmę, dvasinę.
Sakykit, tikrai, kai jūs kalbėjo dabar, man akise iškilo vaizdai, kai mamos dažniausiai, aišku, maistų rūpinasi, neleidžia vaikam to, no, viską sustiguoja, net ir mokyklos, ir darželiuose žiūri, kad viskas ten būtų gerai, bet pritrūksta to susėdimo, tos esminės šventės, to valgymo dalies. Ir ar tikrai, dabar pagalvoju, galbūt mūsų visuomenė yra atsitikėtas, kad mes maistą vartojam, maitinamės, bet visai nebelieka laiko tai socialiniai funkcijai. Ir dėl objektyvių priežasčių žmonės dirba, mokosi. Ir turbūt dėl subjektyvių savaitgaliais vienas privalgo prie šaldytuvo, aš dabar čia valgau, pasišildžiau mikrobanginėje kažką, to stalo kultūra nyksta ir ką iš mūsų atima.
Jau, iš tikrųjų, kaip teisingai irgi pastebėjote, kaip svarbu iš naujo vėl sugrįžti mums prie tos, prie tų funkcijų, kurias būtent valgymas mums suteikdavo, suteikti tą bendrystės jausmą, kartu pabūti, išgyventi. Ir dažnai mes kalbame apie visuomenę susvetimėjimą, apie individualizmą, kuris yra vyraujantis labai visuomenėje. Ir visa tai pamažu ateina per tam tikrus dalykus, per tai, kad išnyksta bendras stalas, atsiranda tik mano stalas, mano erdvė, mano mikrobangė, kurioje įmetu kažką pavalgau, man svarbu patenkinti savo kūno jėgą, savo tą alkį numalšinti, bet nebėra to noro bendrauti su kitais. Ir todėl iš tikrųjų galbūt labai vėl svarbu yra atrasti šeimose tą bendrą stalą, kuris tampa susitikimo vieta, pasidalymų vieta, bendrystės vieta. Ir vienas kitą pamatome, išgirstame, pasidaliname, kaip sekas, kaip prabėgo diena, kaip sekėsi vaikams mokykloje ir panašiai, kad tas stalas gali duoti didesnę prasmę negu tik pavalgyti. Ir būtent mūsų visuomenė tą vėl reikėtų iš naujo galbūt atrasti, vėl aš naujo suprasti, kaip taip svarbus yra tas bendras stalas mūsų gyvenime.
Viskupė, turbūt tą bendrą stalą tikrai daug kas jau ir planuoja ir ruošia. Ir bent jau per kučias, kalėdas, šeimos giminės susirenka prie to stalo. Ir kartais galvoju, kad žmonės jau nemokėdami kasdienybėje valgyt kartu, neretai, kad to šventės tampa ir konfliktų priežastimi, tai žmonės susitinka prie stalo. Ir kaip jūs pradžioje minėjot, kad kažkada būdavo ir bendrystės, ir susitaikymo laikas, tai kartais tas mūsų bendras stalas tampa ir konfliktų laiku, vieta ir laiku to šventės.
Jo, iš tikrųjų, pasitako įvairių dalykų, todėl yra svarbus dalykas vis iš naujo suprasti, kas mus suartina, kas mus kviečia bendrystę, o kas mus atstumia. Kažkada teko skaityti vieną tokį straipsnį apie penkias pagundas, kurios įvyksta prie stalo. Ir norėčiau su jumis pasidalinti.
Labai įdomu.
Tai va, pirmoji pagunda vadinamas gomurio snobizmas arba labai išrankus valgytojas. Kaip žinome, snobas tai ta žmogus, kuris pabrėžia, kad jis turi rafinuotą skonį, kad jisai
nevalgo baltos mišrainės,
kad jis išskirtinis kažkoks. Jo. Ir tačiau iš kitos pusės jis nekritiškai mėgdžioja žmonių grupės, kurioms norėtų pats priklausyti, ar tai būtų laikysena, maniera, skonis, pažiūros, ir nori pasirodyti, kad jis kažkas toks. Tai va, ir mes šiai pagundai galime pasiduoti, kai ieškome kažkokio prabangaus stalo, arba tik aukščiausios kokybės maisto, arba kažkokiu būdu ypatingų patiekalų ar gėrimų. Atrodytų vėl, nu nieko čia blogo, žmogus nori kokybiško maisto. Bet, pavyzdžiui, kas atsitinka? Problema prasideda, kai mūsų rytas mums ir mūsų artimiesiams gali tapti košmaru. Tik dėl to, kad kažkas pabaigė mūsų mylimiausią kavą. nebeliko mūsų tos kavos, kurią labai mes mėgome. O mums reikia gerti įprastinę, kur jau seniai stovi, arba turime pasitenkinti ne kažkokiu sūriu, kuriuo mes mėgstame, bet tas sūris, kuris liko nuo kažko. Ir tada, kur šaldytuvė mes randome po ranką ir viskas. Tada galime susinervinti ir kaltinti kitus tokiais klausimais. O kas išgėrė mano mėgstamiausią kavą ir nesugebėjo jos parnešti iš parduotuvės? O dabar aš turiu gerti tą bjaurybę. Ir arba, ar yra kas nors šiuose namuose, kas be manęs dar įdeda į šaldytuvą, o ne vien tik tai pasinaudoja. Taigi panašus tokie klausimai gali atsirasti ir tada tas stalas tampa nebe bendrystės erdvė, bet tai, kas mus atstumia ir skaldo. Ir kaip atrodytų iš pradžių, galime, iš tikrųjų sukelia šypsenų tokie argumentai, bet tuo metu, kada žmogus kažko neturi, kažko jam trūksta, jam tada tikrai ne jokai.
Ir aš manau, daug klausytojų tikrai atpažino savo būtinės situacijas, gal ne kavą, gal jogurtą, gal mano dešrą, gal mano sriubos likučius, tikrai. Pažįstamos situacijos.
Ir sako, jų nebėra. Ir tada, žiūrėkit, viskas sugadinta. Rytas prasideda sugadinta diena. Taigi, Gomrio snobizmas yra kažkas tokio, kas iš pirmo žvilgsnio netrodo kenksminga, bet labai greitai gali pakeisti mūsų nuotaiką. Mes valgome nebe maistą, bet kartu su maistu yra susijusi mūsų nuotaika ir savijauta. Taigi, kaip yra svarbu atkreipti dėmesį, kiek mes laiko skiriame maistui, o kiek mes laikome pinigų ir laiko specialiam maistui ir siekime, kad ir tas kartas dalykas mus gali labai lengvai, sakau, tapti tuo mažo akmenėliu, ant kurio mes galime pargriūti. Ir kaip apsiginti nuo tos apgaulės, kuri yra vadinama Gomrio snobizmas. Labai rekomenduočiau išmokti pasidalinti savo ištekliais su tais, kurie neturi ko valgyti. Kai išmokstame dalintis, kai sugebame duoti išmaldą, mes tada suprantame, kad yra žmonių, kurie apskritai neturi ko valgyti arba apskritai valgo tai, kas ką gali tik nusipirkti, nes kiek yra visuomenėje žmonių, kurie negali sau leisti nusipirkti kažkokią ar brangesnę kavą ar kokią sūrį, tiesiog jų pensija neleidžia. Ir
daržovų, mėsos, žuvies, paprastų
produktų. Ir pagrindinis dalykas, tiesiog, tarkim, ieško akcijų, kad gautų tik paprastą, pigesnį tą maistą. Tai va, tai čia būtų pirmoji tokia pagunda ir antra tokia pagunda mėgautis. Tai gerai paruoštų maistų ir užmiršti tuos, kas jį mums paruošė. Atrodo kažkas panašaus, bet šiek tiek kitaip. Maistas gali būti ir nebūtinai aukščiausios kokybės, bet turi būtinai specialiai paruoštas taip, kaip aš noriu. Įsivaizduokit.
Maži vaikai taip daro.
Maži vaikai, va, pavyzdžiui, aš nemėgstu ten su spirgučiais arba tik su spirgučiais kokią košę arba dar ką nors. Turi būtinai tas ir tas padarytas. Ir kai būname kartais nepatenkinti ar susinervinę, kai maistas yra mums pagamintas ne taip, kaip mums patinka.
Kai matom kartais padavėjas ar barmenų žmonės vėjoja, kodėl ten ne toks pienas ar
taip,
neputa.
Taip. Prieš savaitę buvo toj kavinė ir buvo visai kitoks, o dabar kas čia atsitiko, kad kitoks tas per daug sudegęs ar panašiai. Ir žiūrėkit, kaip atrodo šeimoje. Turbūt vėl galime atpažinti dažnai tokių panašių situacijų, kada sutuoktinių poras išgyvena savo pirmuosius ir gana rimtus konfliktus šeimoje, nes žmonos, tarkim, paruošti koldūnai, neprimena tų, kurios paruošė mama, arba kepsnys koks nors. Ir atrodo, prasideda problema nuo koldūnų, o paaiškėja, kad yra dar daug kitų dalykų, kuriuos žmona ar vyras mums nuvilia ir jie neturi nieko bendro su tuo, kas mums labiausiai patinka. Taigi, kaip yra svarbu tokį dalyką, kad valgyti namuose ne vien dėl to, kad kepsnys turi būti paruoštas taip, kaip aš norėčiau, taip yra siekiamybė, bet jeigu kartais ir nepavyksta, kartais ir pridega tas kepsnys, sugebėti pasakyti ačiū tam, kuris jį paruošė. Ir būtent gurmaniška pagunda geriausiai yra atpažįstama iš dėkingumo trūkumo. kažkas iš meilės man paruošė tą valgį, bet aš jo nesugebu priimti, kad kartais galbūt ir netobulo, nes praradau sugebėjimą būti dėkingu ir pamatyti tuose netobulumuose tai, kas yra pozityvu. Žiūrėkite, tai man kažkas yra panašaus kaip į mažą skilutę mašinos padangoje. Kai mes ją pradurėme tą padangą, oras pamažu pradeda išeiti ir padanga per laiką suminkštėja. Važiuoti galima, bet mes pradedame jausti kiekvieną dobytę kelyje. Ir kiekvienas sukrėtimas mus vis labiau erzina ir sunku toliau tęsti kelionę kartu. Mes nustojame būti dėkingi Dievui už tai, kad apskritai turime maisto ir žmonėms, kurie mus supa, kurie su meile mums jį paruošia. Taigi toks dėkingumo trūkumas vėliau gali pasireikšti visiškai skirtingose gyvenimo sritise. Ir turime suprasti, kad apgaulė gurmaniškoje pagundos versijoje gali labai greitai pažadinti mumise velnišką draugą, kas vadinasi pyktis. Ir mirtinos nuodėmės yra tos nelaimės, kurios mėgsta keliauti draugę. Jos dažniausiai pasima ir pakeleives į tą kelionę ir kartais ne tik dviese, bet kartais nedidesnėje grupėje. Ir dažniausiai atrodo prasideda problema nuo mažo dalyko, nuo kažkokio paprasto valgymo, o tada susikopia visos kitos sydos ir pyktis ir kas tik nori. Ir tada gyvenime mes turime išmokti, sustoti, sustabdyti save ir stengtis apsiginti nuo tos gurmaniškos apgaulės. O kas galėtų padėti? Labai gražus dalykas – sena gera krikščioniška tradicija, kuri rekomenduodavo maldą prieš valgį ir po valgio. Jei maldoje mes padėkojame Dievui, kad turime apskritai ko pavalgyti, mes pradame suprasti, kad skūstis dėl mažų dalykų neverta, ypač kai tiek daug mūsų brolių ir seserų neturi pakankamai galimybių tinkamai netgi paruošti tą maistą. Taigi mes turime išmokti būti dėkingi ir tada viskas atrodys visai kitomis spalvomis. Ir jeigu galiu dar tęsti, trečia tokia pagunda yra pasiduoti valgymui iš inercijos. Žinot, ir aš pats save kartais atpažįstu.
Ir turbūt daugelis klausytojų dabar tikrai atpažino save, kai žiūriu televiziją, ar eina į kiną, valgo kažką, vakare kažką.
Jo, pasidedi kažkokį sausainių maišelį ir kažkaip prie tos arbatėlės, nu taip jie gerai einasi ir žiūrėk, jų neblieka. Ir tas maišelis tušęs, o gal dar kur nors yra ten lentynų kitas, o paskui žiūri taip negerai, paskui ryte jau. Tai va, mes valgome tiesiog per daug. Tai yra pagunda, kada mes valgome tiesiog per daug.
Iš įpročio.
Ir paaiškinimo gal čia daug ir nereikia, nes visiems kaip ir aišku, kodėl tai atsitinka. Bet čia yra svarbu priminti mums, kad saikingumas yra svarbi dorybė, tačiau kaip svarbu taip pat ją ir atsiminti. Ne vien tik tai, kaip sakoma, sakyti, koks svarbus dalykas tas saikingumas. Bet reikia atsiminti ir kasdienybėje tą dalyką. Ir kaip kovoti su tuo. Metodas vėl yra toksai, atrodo paprastas, bet kartu ir ne. Lengvas, verta atnaujinti seną ir gražią pasninko formą. Kažkada praleisti dieną su duona ir vandeniu. Jei tik mūsų aišku sveikata leidžia, išgyventi duonos ir vandens dietą. Ir gaila, kad ankstyviesiams krikščionėms tokia įprasta tokio savanoriško pasninko praktika liko užmiršta mūsų laikams. Nors bažnyčia taip pat kviečia pasinaudoti panašią formą, kaip pavyzdžiui būna tas didį penktadienį pasninkas arba pelenų trečiadienį arba per kūčias vieną kartą per dieną sočiai pavalgyti, o kitus du kartus tik užkasti. Tai va, tai toks dalykas galbūt irgi padėtų mums tiesiog sustoti, suprasti, kad reikia sustoti. O ketvirtas dalykas vėl atrodo to, kažkas panašaus, bet vėl turi savo atspalvį. Ketvirtoji pagunda – tai užkandžiavimas tarp pagrindinių valgymų.
Tai, aš atsiprašau, prisiminsiu savo močiutę, jau amžiną atilsį, kuri labai griežtai tą drausdavo. Ir vaikystėje kartais net nesuprasdavau, kodėl, bet reiškia pusryčiai pietus vakarienė, malda prieš povalgio ir jokių landžiojimų po lentynas. Taip ir sakydavo, nelandžiokit po lentynas. Tai vat labai įdomu man irgi išgirs, kodėlgi tas užkandžiavimas blogai.
Jo, ir čia vėl galime sakyti, psichologai tą paminė tokią dalyką, kai žmogus išgyvena įvairias stresinės situacijas. Kažkas darbe ten nesiseka, arba dar kokia nors situacija susidaro, kada žmogus, nu kažkaip reikia išeiti tos situacijos ir kažką surasti, kas padėtų man užsimiršti. Ir žiūrėkit, kaip atsitinka, kad tose stresinėse situacijose, nebūtinai ir stresinėse, atsisėdame, kaip jau sakėme, pasiėmėme kažkokį ten maišiuką sausainio ar kažkokį sūrio gabaliuką ar dar kažką.
Taurė vyno,
čipsų. Žinai, ir tada pamažu prasideda tas toks užkandžiavimas ir nebėra galo jam. Ir kartais galime nepajusti, kad tas mūsų užkandžiavimas yra ne kas kita, o pabėgimas nuo mūsų laukiančių dalykų ir atsakomybės. Nusileidžiu žemini virtuvę, išsiverdu jo penktą arbatos puodelį, kurį palengva gurkšnoju, užsikasdama sausainiais, bet mes esmė yra ta, kad nenoriu sėsti ir pabaigti kažkokio pradėto darbo, kuriam reikia galbūt daug pastangų ir laiko, arba galiu vaikščioti po namus, ieškoti progų, ką čia užsijėmus, ką čia padarius, kad tik nereikėtų vėl prisėsti prie to galvą spaudančio dalyko tų problemų ir tada yra pretekstas palsėti nuo to darbo. Ir kai kas dar yra pavadinęs dar taip įdomiai atidarmo šaldytuvo sindromo. Kai kažkas mus nervina, nu, reikėtų dar pažiūrėti šaldytuvę, ką čia mes turim gero tokio.
Sėsiu, baigsiu rašyti, dirbti, skaičiuoti, bet prieš tai užkasiu, arba eisiu tvarkyti namų, bet nu, va, dar prieš tai.
Jo, ir tada, kai jie atidarome, ieškome, ką nors tokio, kas būtų skanaus ir mielo, nes būtent tas skanumas yra tas malonumas, kuris mus atitraukia nuo tų problemų. Ir kada nieko mes negalime suprasti, ko mes iš tikro norime. Taigi valgymas nenustatytų laiku gali suteikti mums puikų alibi, kaip nors išvengti savo konkrečių pareigų ir užduočių. Ir vėl, kaip su tuo kovoti? Pabandykime aiškiai apibrėžti, kiek kartų per dieną mes valgome. Ir valgykime maždaug tuo pačiu metu ir tiek kartų, kiek esame nusprendę. Kai sėdžiu prie kompiuterio ir rašau kažką, nebūtinai turiu turėti po ranka puodelį kavos ar arbatos. Nors aišku, ta kava ir arbata lyg nieko atrodo ir nedaro, bet svarbiausia, kad prie jos neatsirastų saldainis arba kokia sausainis. Ir tada jau kažkaip prasideda užkandžiavimas.
Nes gert vandenį, tai tikrai, žinau, rekomenduojama ir per egzaminus, kad, žodžiu, tas smegenų veikla vis.
Natūralu, kad žmogus kaskui, ypatingai vasarą, žmonės nepastebi, kaip dehidratuoja ir tai labai svarbu. Arba kai žiūriu filmą, ne visada turiu laikyti po rankose maišelį su traškučiais. Taigi pagrindinis, kokį laikydavosi senovėje vienuoliai, toks asketizmo principas yra vienas veiksmas vienu metu. Nebūti to multitaskingo tokio, neturėti daug dalykų, viskas paskenda ir paimu sausainį, galvoju apie vieną dalyką, apie kitą.
Bet čia labai svarbus pastebėjimas šio laikiniam žmogui. Tikrai vienu metu viena veikla.
Daug veiklų, jo, kad nebūtų. Tai išmokti vieną veiklą, kai valgo, kai rašau, kai skaitau. Ir tada, žinot, labai svarbus dalykas, tada mes labiau susikoncentruosime į tą darbą. Ir atsiminti reikia, kad valgymas yra veikla, kurią jei tik įmanome, turime pasidalinti su kitais. Stalas, kuria bendrystę. Išmokime toj bendrystėje dalintis. Čia jau, kaip sakoma, negaliotų tas principas, kad negalim kalbėti, nu, aišku, kada valgom, negalim kalbėtis, kada tuo metu jau kramtom, paskui galim užsprinkti, bet kada prie stalo galime užmėgsti ir pokalbius tą bendrystės ryšį. Bet svarbiausias dalykas, sakau, kad tas mūsų likimas vienas su savimi ir tuos užkandžiavimas netaptų mums pagunda, kaip sakoma, persivalgymui. Ir penktoji pagunda yra tiesiog kimšti viską į pilvą. Kaip svarbu yra išmokti skonėtis. Atrodo mažas kažkoks patiekalas, bet pajusti visus skonius ir poskonius, o ne vien godžiai kimšti. Ypač, kai esame išalgę ir atrodytume, suvalgytume visą šaldytuvą arba visą tai, kas yra ant stalo. Turime išmokti įsidėti po nedaug, kad galėtume pakartoti. O svarbiausia neskubėti valgyti, ir pajusti skonį. Ir man dabar prieš akis iškyla ypatingai tie viešbučiai, kur viskas skaičiuota yra, kada žmonės, atsimenu, ir kai nuvažiuodavo kur nors palisėti, žiūri, pasima tokias didžiulės lėkštes ir krauna lėkštes, kiek tik akis mato.
Ir tam, palieka.
Ir palieka, va būtent.
Nesumokėjau, tai turiu dabar jau už...
Viską panaudoti. Kiek tik įmanom ir toks kalnas pareina prie stalo ir tada žmogus, žinot, turi valgyti kažkaip nepatogų prieš kitus, tada kemša viską į pilvą. Ir kaip kovoti su šia pagunda? Ir vėl mes grįžtame prie tos asketinės vienuoliškos formos. Iš vienos pusės, kuri atrodo įprasta kultūra, stalo kultūra. Ir vienuolynuose, žiūrėkit, stalas sujungdavo vienuolyno bendruomenę. Būtent ta stalo kultūra, vieni su kitais kartu valgo ir vienas kito laukia. Ir man prisimenu, prieš viskupystės konsekraciją turėjau atlikti rekolekcijas. Tai buvo išvykęs į Monte Cassino vienuolyną, į Benediktino būtent tokį centrą. Ir man, žinot, taip, tas 5 dienas, kai gyvenau kartu su vienuoliais, stebėjau, kaip jie ir meldžiasi, kaip jie bendrauja ir kaip jie valgo. Ir žinot, toks labai svarbus dalykas vienuolynuose yra, niekas nepradeda pirmas, kol neteina abatas. Ateina batas, duoda ženklą, tada visi atsisėda ir nepradeda skubiai valgyti. Bet pradžioj būdavo knygos skaitimas, kažkas tokio dvasingo yra paskaitoma ir po kiek laiko tada batas duoda ženklą. Pirma atneša batui valgyti, po to svečiai, paskui visiems ir kaip pavalgo pirmas, visi laukia, kol visi pavalgys. Ir tik tada visi kyla nuo stalo. Taigi stalo kultūra.
Jūs, ekscelencija, aš tiesiog priminsiu ir kaimo žmonės, kaimo lietuviai labai turėjo panašius papročius, kai negalima sėstis, kol mama neatsisėdo, kuri paruošė, pagamino, reikia laukti. Tėvas pradeda raikydamas duoną, tai visą tą mes turėjom, visą tą ir krikščionybę atnešė, tiesiog pamiršom, reiškia.
Ir kas įdomiausia, būtent tai tokia kultūra, kuri parodo, kad mes turime turėti dėkingumą tiems, kurie mumis rūpinasi. Vienuolynė batas yra atsakingas už bendruomenę. Tarkim, šeimose tėvas, mama, mes juos žiūrime su pagarba, su dėkingumu. Ir kaip ir priemame tą maistą kaip dovaną, o ne vien tai, kad galime pasotinti savo alkį. Ir vėl, kaip mes toliau turėtume kovoti su šia pagunda, kad nekimšti į viską į pilvą, nemesti. Taigi, išmokti valgyti taip, kad tas valgymas prie stalo taptų mūsų susitikimo liturgija arba dar galime pavadinti dovana. Ugdyti sąmoningumą ir suvokti, kad valgymas mums yra dovana, sutikti vienas kitą, išgyventi bendrystį ir nepaskęsti vien tik savo rūpešiuose. Va kur prasideda problema, kai mes užsidarome vien tik savo rūpešiuose, nebematome kito, tada vien tik save ir matome. Matome, kad aš esu tik aš alkanas, o ne kitas žmogus. Ir būtent stalas mus ugdo pastebėti kitą žmogų. Išmokti dalintis, o ne vien tik tai kimšti savo pilvą. Ir didžioji nesusivaldymo įda labai dažnai prasideda paprasčiausių nerūpestingumo į tai, ką, kada, kiek ir kaip valgome. Ir kaip yra svarbus dalykas bažnyčios toje tradicijoje treniruoti valią, valgyti ir gerti, lavinti dėmesingumą ir suvokimą, pereiti nuo greito maisto iki to maisto, kuris mus ne tik tai maitina kūniškai, bet kartu brandina ir dvasiškai. Nuo dažnai nepastovių santykių pasaulyje pereiti prie to pastovumo, prie tos bendrystės ir išbrokti branginti tai, kas iš tikrųjų yra tikra ir autentiška.
Jūs, ekscelencija, labai gražiai papasakojot, aš įsivaizduoju, kad klausytojai dabar tikrai atrado daugybę įdomių dalykų ir susimąstė apie gyvenimą. Ir aš norėčiau paklausti, kodėl yra svarbus pasninkas, nes kai kurie tikrai pasninkauja su pažįstu žmonių, kurie sako, nu, sveika, iškrovos diena, nevalgysiu, susilaikysiu ir dėl sveikos gyvensenos. Ar to pakanka ir iš vis, kodėl reikia pasninkauti? Ar nereikia, galbūt jau neprivalomas pasninkas?
Iš tikrųjų, labai svarbus yra dalykas intencija mūsų veiksmuose. Ir pasninkas, kaip jau minėjau, kad nuo senos bažnyčios tradicijos būtent mus kviečia sugebėti apvaldyti mūsų valią, nepasiduoti bet kokiam polinkiui, bet kokiai pagundai, bet išmokti pasakyti ne ir sustoti. Ir tai yra tiesiog graži tokia, galime sakyti, dvasinė higiena, netgi tam tikrą prasme, sugebėjimas sustoti ir atrasti tai, kas iš tikrųjų svarbiausia mūsų gyvenime. Taigi intencija. Koks pagrindinis motyvas mus skatina pasninkauti? Tai nėra vien tik tai motyvas sulieknėti arba gyventi sveikesnį tokią gyvenseną, bet tai yra motyvas kūno apsimarinimas atgailos dvasioje dėl Kristaus. Jeigu taip žiūrėsime iš bažnytinės tos pusės, ir būtent tas apsimarinimą turėtų lydėti sąmoningas ir maldingas dalyvavimas Eucharistijos šventime, nuoširdi atgailos sakramento praktika, jeigu žiūrėsime atgailos tas dienas, kasdienė malda, artimo meilė, tarpusavio bendravimas, atsidėjimas geriems darbams, santarvė šeimoje ir su kitais žmonėmis. Ir visi tie dalykai atrodo kaip ir žinomi, kaip ir suprantami, bet tas pasninkas mums primena tą galimybę sustoti mūsų gyvenime, kad sustabdyti tą akimirką, kuri yra tokia, ta kasdienybė, kuri tokia monotoniška, nuobodi kartais pilka, sustabdyti ir pastebėti, ko mums iš tikro trūksta, ko mums reikėtų ir kaip mes sugebame sustoti ir kaip mes sugebame pasakyti ne tam tikriems dalykams, kurie kartais mums nėra naudingi. Ir reikia atsiminti, kad susilaikymo nuo mėsiškų valgio abstinencijos ir pasninko įstatymai visuomet turi karitatyvinį ir socialinį pobūdį. Todėl bažnyčia, kviesdama į pasninko tą dvasę, būtent penktadieniais susilaikymas būtų nuo mėsiškų valgio tą abstinenciją, bet, pavyzdžiui, gavėnios ypatingai laiku kviečia mus atkreipti dėmesį tuos žmonės, kuriems trūksta maisto, kuriems reikia mūsų artimo meilės ir kuriems reikia mūsų pagalbos. Ir visa tai, tas toks dalykas labai mus kviečia į tą socialinį pobūdį, neužsidaryti vien tik savo gyvenimo pasaulyje, bet pastebėti artimą, kuriam reikia mūsų pagalbos. Ir kaip svarbus dalykas, kad pasninko dvasia reikalauja mūsų susilaikyti nuo prabangaus maisto. Pavyzdžiui, kartais būna žmonės, būna vegetarai, ar ne?
Taip, norėjau klausti, vegetaras, tai jisai kaip ir pasninkauja visada?
Jo.
Ar kaip jo pasninkas atrodo? Arba žmogus pasninkauja susilaiko nuo mėsos, bet va liko nuo vakar dienos ir penktadienį ar mėsą, ar išmestą maistą. Tai turbūt suvalgyti reikia.
Geriausia būtų, ne iš tikrųjų, kad paskui nekiltų, žinai, abejonės, kaip čia buvo, ar čia gerai, blogai pasielgiau. Geriausias dalykas yra pasistengti paruošti maisto tiek, kad suvalgytume. Nepalikti, aišku, žinai, kaip sakoma, yra kitos galimybės. Galima įdėti į šaldiklį, jeigu kartais, ar kur šaldytuvą, žinai, jeigu ten jau kažkas, jeigu tikrai būtų tokio gendamo, kad ir kitą dieną mes galėtume suvalgyti, bet penktadienis ypatingai, pavyzdžiui, sakau, gavėnios metu turime pajusti vienydami su Kristu, kenčiančiu Kristumi, kuris dėl mūsų pasiaukojo, dėl mūsų išganimo, mes taip pat savanoriškai prisimame kažkokią mažytę tą auką dėl Kristaus, dėl bažnyčios, dėl savęs, dėl savo išganimo ir kartu parodiname tą meilę artimui. Taigi labai svarbus dalykas yra pasninko dvasia, kaip jau minėjau, reikalauja susilaikyti nuo prabangaus maisto. Ir ypatingai tikinti yra skatinami atsisakyti tų maisto produktų, kuriems jaučiamas ypatingas pomėgis ar priklausomybė, pavyzdžiui, nu, labai mėgstu kavą, ar ne, nu, bet atgaila tokia būtų visai nebloga, jeigu, pavyzdžiui, penktadieniais geriu arbatą, arba saldumynai, arba kažkoks alkoholis, tabakas. Kažkaip atrasti tą būdą, ar aš galiu sustoti toje gyvenimo monotonijoje. Ir tada atrasti tuos dalykus, prie kurių mes esam prisirišę. Ir jeigu sugebėsime pasakyti jiems ne, reiškia, mes esame laisvi žmonės. Jeigu nebesugebame pasakyti ne, jau kažkas yra ne taip mūsų valioje ir mūsų gyvenime. Ir kitas dalykas, kaip 2006 metais išleista Lietuvos viskupų konferencijos instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų sako, susilaikymą nuo mėsiško valgio, abstinenciją bei pasninką turėtų lydėti tą atgailos dvasę, kurį pareigoja tikinčiuosius gavėnios metu nerengti net triukšmingų pasilinksminimų, griežčiau negu paprastai vengti svaigalų, atsakingiau vertinti laiką. Nes kaip kartais mes išvaistume, jau sako, yra persivalgymas, bet kartais galime būti netinkamas laiko vartojimas.
Aš dabar iškart pagalvoju apie socialinius tinklus, internetą ir galbūt pasninkas galėtų būti ir susilaikymas nuo šios veiklos, nuo beprasmių komentarų, vaizdų, informacijos srauto, kurio pamiršta paskui.
Iš tikrųjų, kaip yra svarbus dalykas išmokti susilaikyti nuo netinkamų komentarų. Jeigu matome kažkas netaip galbūt pasilgia, kaip mes galvotume, gal geriau palydėkime jį su savo nuoširdžia malda. Arba tiesiog, kaip jau minėjote, socialiniai tinklai, nu atrodo toks kaip ir reikalingas dalykas mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje. Žinome, matome, kas vyksta visuomenėje, bažnyčioje ir panašiai, dabar vis dažniau mes tą galime pastebėti, bet kartais vadinamoji tą laisvalakio arba dienos higieną, kaip čia pavadinti, gal ne visą tą dieną, gal kartais tikrai dėl darbo, dėl kitų reikalų mes turime pažiūrėti tą paštą, pasitikrinti ar kažką, bet skirti konkretų laiką. Neskirti bet kada ir bet kokiu momentu, bet konkrečiu tuo laiku ir tiek laiko, kiek man iš tikrųjų reikia. Ir tada pamatysime, kad tas toks susivaldymas mūsų ugdo mūsų valią ir mūsų laisvę. Tampame laisvi.
Jūs, ekscelencija, nuo šį dėkoju, laidos laikas nenumaldomai, tikrai mielai kalbėčiausi ir kalbėčiausi su jumis. Mieli Marijos radio klausytojai, eteryje ekscelencija vyskupą Darių Trijonį kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Sudie.
Sudie, ačiū jums visiems.
Ačiū.